Xa un primeiro dato a destacar, que xa o presentamos, pois, bueno, xa fixéramos un avance unhas semanas atrás, pero xa se presenta con 15 días de antelación ao que a, as festas da, da Ascensión, non? Algo que, bueno, que non, non había costume de facelo, sino que se viña presentando, pois, eso, un día ou dous días antes, non? Entón, eu creo que xa dentro do primeiro momento entendemos que isto é importante para que a xente sepa un pouco o que hai e tamén, pois, poida ir ise programando, pois, bueno, en función de, da, súa, da ponte, das vacacións ou, bueno, ou de outros concertos que haxan en outros sitios, etc., non?